บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงอุปสีวปัญหาที่6ในปัญหาที่6นี้อุปสีวมานพได้กราบทูลถามพระภูมิพระภาคเจ้าซึ่งมีใจความตั้งแต่ตอนต้นว่าตัวเขาผู้เดียวไม่อาศัยคือไม่อาศัยพระองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจที่จะข้ามโอคะคือห่วงน้ำใหญ่ได้เจึงขอให้พระบรมศาสดาตรัสบอกอารมณ์ซึ่งตัวเขาจะได้อาศัยข้ามโอคะคือห่วงน้ำนี้ได้ดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบมีใจความว่าให้มีสติเพ่งอากินจัญญายตนะอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีข้ามโอคะคือห่วงน้ำใหญ่จงละกามทั้งหลายเว้นจากความสงสัยทั้งหลายดูให้เห็นชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันดังนี้อุปสีวมานพก็ได้กราบทูลถามต่อไปมีใจความว่าบุคคลซึ่งมีราคะคือความติดใจยินดีในกามทั้งปวงสิ้นไปแล้ว อาศัยอากินจัญญายตนะละอารมณ์อื่นน้อมใจไปในอากินจัญญายตนะซึ่งเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาเป็นอย่างยิ่งจะพึงตั้งอยู่โดยไม่เสื่อมไปในอากินจัญญายตนะนั้นหรือดังนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสตอบมีใจความว่าผู้ซึ่งมีราคะในกามทั้งปวงปราศจากคือสิ้นไปแล้วอาศัยอากินจัญญายตนะและอารมณ์อย่างอื่นน้อมใจไปในอากินจัญญายตนะซึ่งเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาเป็นอย่างยิ่งก็จะพึงตั้งอยู่โดยไม่เสื่อมในอากินจัญญายตนะนั้นดังนี้นี่เป็นคำถามและคำตอบสองตอนที่ได้แสดงแล้วและก็ได้แสดงแล้วว่าอากินจัญญายตนะนั้นเป็นอรูปฌานที่สามซึ่งท่านแสดงว่าอุปสีวมานพได้ปฏิบัติถึงอรูปฌานที่สามนี้แต่ว่าทางที่ปฏิบัติได้มานั้นเป็นอรูปสมาบัติซึ่งเป็นสมาธิยังไม่เป็นไปในทางปัญญาอันจะเป็นเหตุให้ละห่วงน้ำคือกิเลสและกองทุกข์ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะปฏิบัติได้ถึงอากินจัญญายตนะฌานแล้วก็ยังข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ไม่ได้ยังมีกิเลสยังมีทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นจึงได้มากราบทูลถามเพื่อให้ทรงแนะนำบอกอารมณ์ที่จะข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ได้ พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนแนะอารมณ์ซึ่งอุปสีวมานพได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าปฏิบัติเพื่อสมาธิคืออารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอันสืบเนื่องมาจากอารมณ์ที่บริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดและวิญญาณไม่มีที่สุดจึงมาถึงน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั่นเป็นที่ตั้งของสมาธิและก็ได้เพียงสมาธิที่แนบแน่นเป็นอรูปสมาบัติที่สามจึงตรัสให้ใช้อารมณ์ว่าไม่มีนี่แหละมากำหนดธรรมกามคือความใคร่กำหนดความสงสัยกำหนดตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากทำให้กามไม่มีทำให้ความสงสัยไม่มีทำให้ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไม่มีดูเข้าไปที่จิตที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอันเป็นตัวสมาธินั้นซึ่งข้อที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งเป็นตัวสมาธินั้นแม้ว่าจะไม่มีกามคือความใคร่ไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาอยู่ในกามที่เป็นรูปทั้งหลายในความสงสัยที่เป็นรูปทั้งหลายในตัณหาซึ่งเป็นรูปทั้งหลายอันเป็นไปในทางกามาพจรรูปาพจรแต่ว่าก็ยังมีกามอยู่ในอารมณ์ของอรูปข้อนี้มีความสงสัยอยู่ในอารมณ์ของอรูปข้อนี้มีตัณหาอยู่ในอารมณ์ของอรูปข้อนี้คือในอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้พบว่าที่ว่าไม่มีนั่นอันที่จริงยังมีคือมีกามมีความสงสัยมีตัณหาอยู่แม้ในอารมณ์แห่งอรูปข้อนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาปฏิบัติดับกามดับความสงสัยดับตัณหาแม้ในอารมณ์ของอรูปที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนี้คือทำความปล่อยวางไม่ยึดถือไม่ยึดถือปล่อยวางในอารมณ์ของอรูปข้อนี้เมื่อเป็นดังนี้กามจึงจะไม่มีความสงสัยจึงจะไม่มีตัณหาจึงจะไม่มีซ ึ่งข้อปฏิบัติดังนี้เป็นไปทางวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสกิดถูกจุดซึ่งอุปสีวมานพได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงและมันติดอยู่เป็นการแก้ปัญหาตรงจุดที่เป็นปัญหาจึงทำให้อุปสีวมานพมีความเข้าใจเห็นธรรมและเมื่อเป็นดังนี้จึงได้กราบทูลถามถึงว่าเมื่อได้ปฏิบัติทำกามทำความสงสัยทำตัณหาทั้งปวงนี้ให้สิ้นไปดูให้เห็นความสิ้นไปแห่งตัณหาในจิตให้ชัดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและเมื่อแสดงตามหลักทางพุทธศาสนาเมื่อการเห็นนี้เป็นมรรคปัญญาก็กำจัดสัญโยชน์คือกิเลสที่ผูกจิตใจเหล่านี้ให้สิ้นไปได้บางส่วนหรือสิ้นเชิงซึ่งเมื่อเป็นมรรคก็เป็นการกำจัดได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเป็นดังนี้เมื่ออุปสีวมานพกราบทูลถามถึงว่าผู้ที่ปราศจากราคะความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงอาศัยอากินจัญญายตนะคืออาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั่นแหละแต่ว่าน้อมมาจากที่เป็นอารมณ์ของสมาธิมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญากล่าวคือกำหนดธรรมกามทำความสงสัยทำตัณหาแม้ที่มีอยู่อย่างละเอียดในอรูปสมาบัตินั้นให้สิ้นไปอันชื่อว่าได้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะคืออาศัยอารมณ์ที่ไม่มีนั่นแหละที่ว่าไม่มีนั่นแหละอันชื่อว่าเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาเป็นอย่างยิ่งคือปลดเปลื้องสัญญาคือความกำหนดหมายทั้งหลายความจำทั้งหลายทั้งในส่วนที่เป็นกามสัญญารูปสัญญาอรูปสัญญาปลดเปลื้องสัญญาเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งน้อมใจไปในธรรมะซึ่งเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างยิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งเขาว่าน้อมใจไปนั่นท่านใช้คำที่แปลว่าวิมุตติคือหลุดพ้นหลุดพ้นและความหลุดพ้นนั้น ื่อหลุดพ้นด้วยมรรคก็เป็นความหลุดพ้นจากกิเลสได้เด็ดขาดเมื่อเป็นดังนี้ก็จะพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมหรืออย่างไรพระภูมิพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าไม่เสื่อมตั้งอยู่ไม่เสื่อมก็เพราะว่าเมื่อได้น้อมจิตที่เป็นสมาธิอันกำหนดอารมณ์ว่าไม่มีนั่นมาเป็นทางปัญญาทำกามทำความสงสัยทำตัณหาให้สิ้นไปคือให้กามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาไม่มีด้วยมรรคปัญญาเป็นมรรคปัญญาขึ้นมาก็ตั้งอยู่ไม่เสื่อมเพราะว่าความหลุดพ้นดังกล่าวนั้นเป็นอกุปวิมุตติความหลุดพ้นที่ไม่กำเริบคือไม่เสื่อมตั้งอยู่แน่นอนอุปสีวมานพก็ได้กราบทูลถามต่อไปอีกซึ่งมีใจความว่าถ้าว่าผู้นั้นพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมสิ้นปีทั้งหลายเป็นอันมากคือตั้งอยู่ไม่เสื่อมนานปีข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุโดยรอบคือทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณรู้ธรรมะทั้งปวงผู้นั้นก็จะพึงยั่งยืนอยู่ในภูมินั้นนั่นแหละวิมุตต์หลุดพ้นวิญญาณของบุคคลผู้เช่นนั้นจะพึงเป็นฉันใดพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบซึ่งมีใจความว่าเปลวไฟที่ถูกกำลังแห่งลมพัดเป่าถึงความดับไปคือดับไปย่อมไม่ถึงความนับว่าไฟไปไหนฉันใดมุนีคือผู้รู้นั่นก็ฉันนั้นเป็นผู้วิมุตติหลุดพ้นแล้ว จากนามและรูปจากกองนามกองรูปย่อมดับไม่ถึงความนับว่าเป็นฉันใดหรือไปไหนฉันนั้นดังนี้ตามคำถามคำตอบในตอนที่3ของปัญหานี้แม้ว่าในคำถามนั้นคนทั้งปวงจะยังฟังไม่ชัดว่าข้อที่ว่าภูที่ตั้งอยู่ในภูมินั้นตลอดเวลาหลายสิบหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีเป็นต้นก็จะพึงตั้งอยู่ยั่งยืนในภูมินั้นวิมุตติหลุดพ้นอยู่ในภูมินั้นซึ่งความวิมุตติหลุดพ้นนั้นเมื่อหมายถึงนิพพานคือนิพพานอยู่ในภูมินั้นนิพพานนั้นก็มีสองอย่างนิพพานคือดับกิเลสอย่างหนึ่งนิพพานคือดับขันธ์อีกอย่างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้พระธรรมที่โคนแห่งโพธิพฤกษ์ก็ทรงบรรลุนิพพานคือดับกิเลสแต่ว่ายังไม่ดับขันธ์พระองค์ได้เสด็จประกาศพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาอีก45ปีจึงเสด็จดับขันธ์ที่โคนรังทั้งคู ในกรุงกุสินาราอันเรียกว่าเสด็จดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุก็เป็นทรงบรรลุนิพพานคือดับขันธ์ทรงบรรลุนิพพานคือดับกิเลสก่อนดังกล่าวทรงประกาศพุทธศาสนาตั้งพุทธบริษัทขึ้นมั่นคงในโลกแล้วจึงทรงบรรลุนิพพานคือดับขันธ์คราวนี้ตามที่อุปสีวมานพกราบทูลถามนั้นเมื่อดับกิเลสบรรลุนิพพานดับกิเลสยังดำรงขันธ์อยู่ ็ตั้งอยู่ยั่งยืนในภูมินั้นคือในภูมิแห่งอากินจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมและเมื่อดับขันธ์คือบรรลุนิพพานดับขันธ์ถ้าโดยปกติสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานคือดับกิเลสเมื่อดับขันธ์วิญญาณก็ต้องเคลื่อนออกเรียกว่าจุติคือเคลื่อนไปถือปฏิสนธิอันเรียกว่าอุปบัติเกิดในภพชาตินั้นๆเป็นไปตามกรรมแต่ว่าท่านที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วคือเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสทั้งหมดท่านดำรงชีวิตอยู่ตลอดเวลาที่ขันยังดำรงอยู่จนถึงในที่สุดก็บรรลุนิพพานคือดับขันและเมื่อเป็นดังนี้วิญญาณของท่านที่เรียกว่าของบุคคลผู้เช่นนั้นก็คือวิญญาณของท่านที่เป็นพระอรหันต์นั้นจะเป็นชั้นใดพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบโดยอุปมาอุปไมยโดยอุปมาก็คือว่าเทียบกับไฟไฟที่ติดเชื้อเช่นว่าไฟตะเกียงไฟเทียนเป็นต้นถูกลมเป่าดับไปก็ไม่ถึงความนับว่าไฟไปไหนมุนีคือผู้รู้นั่นก็ฉันนั่นซึ่งเป็นผู้พ้นแล้วจากนามรูปคือพ้นจากความยึดถือปล่อยวางในนามรูปสิ้นแล้วเพราะว่าสิ้นอาสวะกิเลสที่อันเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งหมดแล้วดับขันไปก็ไม่ถึงความนับว่าวิญญาณเป็นชั้นใดหรือว่าไปไหนคือจะเรียกจะพูดจะกล่าวอย่างไรว่าวิญญาณเป็นชั้นใดไปไหนก็ไม่พูดไม่เรียกไม่กล่าวถึงทั้งนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสตอบนี้จึงเป็นอันตรัสตอบให้ตัดถ้อยคำที่จะพึงพูดจะพึงกล่าวว่าอย่างไรเสียทั้งสิ้นเหมือนอย่างเมื่อไฟที่ติดเชื้อถูกไฟถูกลมเป่าดับไปก็ไม่ต้องนับคือไม่ต้องเรียกไม่ต้องพูดไม่ต้องกล่าวกันว่าไฟไปไหนอย่างไร ฉะนั้นเป็นอันห้ามมิให้กล่าวถึงว่าพระอรหันต์ที่ดับขันธ์นิพพานคือดับขันธ์ในที่สุดนั้นวิญญาณไปไหนหรือว่าพระอรหันต์ยังมีวิญญาณมาปรากฏอยู่ล่องลอยอยู่ดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นคติในพุทธศาสนาที่ผู้นับถือพุทธศาสนาพึงทำความเข้าใจว่าคติทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีซึ่งดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนั้นไม่มีการนับคือไม่มีการพูดไม่มีการกล่าวระบุถึงอีกต่อไปว่าท่านยังมีวิญญาณล่องลอยหรือมาปรากฏอยู่ที่นั่นที่นี่ในภพนั้นในภพนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และในเรื่องนี้ยังได้มีข้อที่แสดงไว้ในที่อื่นอีกว่าพระอรหันต์รูปหนึ่งดับขันธปรินิพพานคือนิพพานดับขันธ์มารก็เที่ยวค้นหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณของนั้นไปไหนก็ไม่พบพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามารไม่สามารถจะค้นหาวิญญาณของท่านได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีวิญญาณและไม่มีอะไรที่จะอ้างจะกล่าวถึงอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งสิ้นดังนี้เป็นคติในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองดังในคำถามและคำตอบที่แสดงมานี้อันหนึ่งในข้อที่อุปสีวมานพกราบทูลถามให้ทรงบอกอารมณ์สำหรับที่เขาจะได้อาศัยข้ามโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสห่วงทุกข์พระองค์ก็ตรัสตอบให้มีสติเพ่งอากินจัญญายตนะคือเพ่งอารมณ์ว่าไม่มีมาในทางปัญญาดังที่ได้แสดงแล้วนั้นแม้การปฏิบัติเพ่งอารมณ์ของสมาธิข้ออื่นมาในทางปัญญาก็ใช้ได้ดังในสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ทำสติตามดูกายเวทนาจิตธรรมก็ตั้งสติกำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมที่ตั้งขึ้นเป็นอารมณ์ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ พื่อเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของสติแต่ว่าไม่ยึดถือนี่เป็นคติของการทำสมาธิในทางพุทธศาสนาแม้ว่าจะสอนให้กำหนดอารมณ์ของสมาธิคือกายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวในข้อกายก็จึงกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ข้อที่ว่ามีอยู่นั่นก็คือว่าจิตตั้งอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วเมื่อจิตตั้งอยู่รู้อยู่ดังนี้ลมหายใจก็มีอยู่ในความรู้ลมหายใจนั่นเมื่อยังไม่ตายก็ให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่ดังนี้มีอยู่แก่กายที่ให้ใจเข้าให้ใจออกแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งกำหนดก็ไม่มีอยู่ในความรู้เมื่อใจตั้งกำหนดจึงจะมีอยู่ในความรู้ความรู้ที่รู้อยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดังนี้ก็คือตัวสติตัวสมาธิเมื่อใจออกไปไม่ตั้งกำหนดก็ไม่รู้กายก็หายใจเข้าไปหายใจออกไปแต่ว่าไม่รู้เพราะไม่ได้ตั้งกำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ตั้งกำหนดไม่รู้ก็ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสติเมื่อรู้จึงจะเป็นสมาธิจึงจะเป็นสติถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิภายนอกพุทธศาสนาแม้ทำสมาธิดังนี้แล้วก็ต้องยึดอยู่ในตัวรู้ในสิ่งที่รู้นี้ตลอดจนถึงในผลที่จะพึงได้เช่นรูปภพอรูปภพเป็นต้นนั่นเป็นผลของสมาธิตามภูมิตามชั้นแต่เมื่อเป็นสมาธิในพุทธศาสนาแล้วท่านก็สอนให้ปล่อยวางไม่ยึดถือรู้แต่ไม่ยึดเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติทำสมาธิแล้วก็ให้รู้ในอารมณ์ของสมาธิแต่ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดอยู่ก็ต้องหมายความว่าไม่มีตัณหาไม่มีกามไม่มีความสงสัยอยู่ในตัวสมาธิในอารมณ์ของสมาธินั้นเมื่อยึดอยู่ก็แปลว่ามีตัณหามีกามมีความสงสัยอยู่ในอารมณ์หรือในตัวของสมาธินั้นนี่เป็นการปฏิบัติสมาธิเข้ามาในทางพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติต้องทำความเข้าใจในข้อนี้นอกพุทธศาสนาก็สมาธิเหมือนกันแต่ว่ายึดยังเป็นกามเป็นตัณหาเป็นความสงสัยแต่เมื่อมาในทางพุทธศาสนาแล้วแม้ทำสมาธิก็ไม่ยึดไม่มุ่งไม่หวังไม่ประสงค์ต้องทำความเข้าใจดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป